Mēs esam mužīgai vasarā, ne tā, ka sākas ziema ārā, bet mēs te varam, ka īstie. Nu, pērtika gads, mēs arī esam pērtika, kā jūs zināt laikam, ja mēs esam primāti. Primāts ir pērtikas latinu valodā. Mēs jums arī esam pērtiki.
Ik vienam cilvēkam kā pērtika cilts brālim arī ziemas apstākļos ienākot Latgales zoodārzā, ir iespēja sajusties kā dabiskajā mītnes zemē smies Latgales zoodārza vadītājs, zoologs Mihails Pupiņš. Un aizdomājoties par to, ka nākamais ir pērtiķa gads, patiesībā ka viena cilvēka, kas te ienāk, varot droši uzskatīt par pērtiķi un pieskaitīt jau pie esošajiem zoodārza pērtiķiem.
Tu līdz saskaitīsim 1, 2, 3, 4, 5. 10 primāts mēs te redzam pat uz vietas tie un esam, mēs esam tie primāti. Protams, mums arī ir citas sugas, mums ir 5 sugas, 8 īpatņi, gan diezgan lieli, kas ir makāks, un diezgan maziņi, kas ir vismazākais pērtikas pasaulē, kas ir pigmei marmazēts. Bet pārējais pērtikas varēs redzēt arī pērtika gada. Varat nākt ciemos, paskatīs, kas nu tur notiks tādā gadā, kas ir pērtika gads.
Bet kas nākamgad notiks, esot viegli paredzēt no zoologa skatu punkta raugoties, atklāja Mihails Pupiņš.
Protams, ka mēs, kā zoologi, mēs vispār uzskatām, ka gadam jābūt līdzīgam dzīvniekam, ja nevis tā, ko tu runā par viņu astrologi. Ja? Mēs esam primitīvāki cilvēki. Jāpaskatās, kas nu viņš ir tās pērtikas, kādam jābūt gadam. Nu, pirmkārt, vēlreiz gribu atgādināt. Pat nav jāiet kaut kādu zoodārzu, var paskatīties spogulī. Mēs arī ar jums esam pērtiķi. Ho-ho, tas ir mūsu gads, beidzot no visiem 12 gadiem. Jā, tas ir vienīgais arī cilvēku gads. Kas ir pērtiķis? Viss, kas notiek mūsu dzīvē, pilnīgi viss. Politika, biznes, apmācība. Bet ja nu mēs ieskatīsimies tieši pērtiķa dzīvē, mēs redzēsim, kā. Pirmkārt, šis ir gads visādu atklājumu, izgudrojumu, fantaziju, projektu un pārējo jaunu ideju gads, jo pētiki ir viena no grupām, kam ir vislabāk attīstīta psihe, domāšanas procesi, kas visu laiku kaut ko izgudro, fantazē, paskatīs tagad jāblākus voljera, viņš visu laiku fantazē, domā, plāno, izgudro, tas ir ļoti zinkarīgs dzīvnieks. Tātad zinkarīgiem cilvēkiem, hurā, tas ir viņu gads. Bet pētikis ne tikai domā, ne tikai izgudro. Viņš arī ir viens no tiem, kam ir īsta roka parādīt. Es nevaru visu klausītēm, tu vajag paskatīt, kā viņu roka izskatās. 4 pirksti aug viena virzienā, bet viens pirksts ir ikšķis. Tas ir ikšķis. Tātad tas ir vienīgais pirksts, kas dot mums iespēju kaut ko paņemt roka. Pat jūs tagad turāt jūsu to ierīce. Buri ierīce, izmantojot ikšķi. Ja ikšķis nebūtu, būtu daudz grūtāk.
Tieši rokas un ikšķi klātbūtne pērtiķiem liekot secināt, ka gads būs labs amatniekiem, celtniekiem, visiem, kas veic roku darbu. Turklāt ikšķim sabiedrība ir vēl cita loma un funkcija, norāda zoologs.
Tas ir tas pirts, ar kuru jūs tagad sociālais tiklos radat viens otram, ka viņam kaut kas iepatīkas jums kaut kas, ja?
Laikošana.
Laikošana. Tā ir laikošana, tie ir laiki, tas ir laika. No vienas puses, tas būs ļoti pozitīvs gads. Ka viņš ir zem tā laika zīmes, ja? Un otrs puses, tas ir gads, kad jums jālaiko vairāk citi cilvēki. Tad jāpārdā viņiem, ka jums par viņiem ir mīlestība, draudzību, jūs sajūtat pozitīvas emocijas, jums kaut kas patīk. Pasakiet to saviem mīļiem cilvēkiem, ka jūs viņus mīlāt. Tas ir laikošanas gads.
Nākamais gads noteikti būs arī ģimenes gads, kas veltīts bērniem, saka Mihails Pupiņš.
Primātim lielākoties piedzimst ļoti maz bērnu. Vispār viens lielākai daļai. Cilvēkiem arī lielākoties viens. Bet mamma par viņu ļoti rūpējas. Nes ar viņu, viņu glaude, viņu čanda, samiļo, baro. Tāpēc jaunais gads ir ļoti labs arī ģimenēm, jārūpējas par saviem bērniem. Tas ir labs gads, kad jūs varat planot vēl vienu bērnu, jo jums piedzimst mazais pērtikis pērtiku gadā. Tas ir ļoti simboliski. Tāpēc ģimenes vērtības ģimenē, protams, ka ir galvena lieta jaunajā gadā.
Ņemot vērā neskaidro Latvijas politisko situāciju un jaunās valdības izveides aprises, nevar neuzdot jautājumu pieredzējušam zoologam arī par politiku. Un atbilde Mihailam Pupiņam raugoties uz nākamā gada simbolu pērtika dzīvi ir.
Viņi ir sociāli dzīvnieki, tad tas, kas notiek pašlaik Latvijā, ir visai raksturīgi. Kā un Latvijā, tā nestabilitāte, tas ir visai normāli. Katram pērtikam gribas būt augstāk hierarhijā sēdēt, kaut kur augstāk hierarhijā, nekā viņš atradas. Vispār pērtikam nav tā, ka daudzi domā, ka tur augšā hierarhijā sēdēt, tas, kas ir visstiprākais, visbriesmīgākais, visspēcīgais un tā tālāk. Nē, tur sēdēs tas pētikas augšā, kur šajā hierarhijā varēs vairāk dot labuma saviem visiem pārējiem pētikiem. Tur augšā atradīsies obligāti tās pētikas, kurš evolucionāri ir vairāk izpalīdzīgs, noderīgs pārējiem pētikiem. savas dzimtas. Ja? Citādi tur augšā sēdētu tie tupie nenormāli, negudrie, lieli milkņiem, tur zobiem gariem un tā tālāk, bet ne, tas tā nav, nevienai pērtika sugai tas tā nav. Tur augšā obligāti sēdēs tas, kas var pareizi valdīt pārējo grupu. Un tas ir līderis. Viņš nosaka to, kur grupa pārvietosies. Viņš parada ceļu, un viņš ir īstais līderis.
Svarīgākais pieņemt nākamo gadu kā ļoti cilvēcisku gadu, jo nākamais pērtiķa ir arī mūsu cilvēku gads, atgādina Mihails Pupiņš, un no mums pašiem arī būs atkarīgs, kāds tas būs. Silvija Smagare, Latvijas Radio Latgalē.